Радио тависи.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაგის სტუდიიდან მასკობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მსოფლიო ლიდერები ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალებას ეხმაურებიან. ზურა ბაბაშიძე აცხადებს, რომ საქართველოს ექნება თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროკავშირთანაც და მეზობელ ქვეყნებთანაც, მათ შორის რუსეთთან. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ სამხედრო ოპერაცია გაგრძელდება დონბასისა და ლუგანსკის რაიონებში. მსოფლიო ლიდერები საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის გარდაცვალებას ეხმაურებიან. ედუარდ შევარდნაძე 86 წლის ასაკში ხანგრძლივი ავადმყოფობის შედეგად 7 ივლისს გარდაიცვალა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ღრმა მწუხარება გამოხატა ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო. ყოფილმა საბჭოთა ლიდერმა მიხეილ გორბაჩოვმა შევარდნაძეს უწოდა უდიდესი ნიჭის და ახლებურად მოაზროვნე ადამიანი. ედუარდ შევარდნაძემ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ევროპის გათავისუფლებისა და გერმანიის გაერთიანების საქმეში. 1992 წელს საქართველოს პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას დამხობის შემდეგ ედუარდ შევარდნაძე დაბრუნდა სამშობლოში და ქვეყნის ლიდერი გახდა მას ორჯერ 1995-2000 წლებში. ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტი ეკავა ვარდების რევოლუციამდე, 2003 წლის ნოემბრამდე, ვიდრე შევარდნაძე თანამდებობიდან არ გადადგა და პოლიტიკას ჩამოსცილდა.
ეგუა ჩემი საქმე არ არის.
დადმედი დადმედი
სახლში.
საქართველოში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილის ბრძანებით შეიქმნა ედუარდ შევარდნაძის დამგზავრების კომისია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის დაგზავნის ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს. პრაღაში დასრულდა ქართულ-რუსული არაფორმალური საინფორმაციო საექსპერტო შეხვედრა სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებზე. ამ შეხვედრის აუცილებლობა გაჩნდა იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველომ 27 ივნისს ევროკავშირთან გააფორმა ასოცირების შეთანხმება. კერძოდ, რუსეთის მხარეს აინტერესებდა ხომარი ქონიებდა ეს გავლენას რუსეთ საქართველოს ომხრივ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. ზურა ბაბაშიძის საქართველოს ელჩის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის თქმით, პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს ექსპერტებმა რუსულ მხარეს მიაწოდეს ყველა საჭირო ინფორმაცია.
ხელოვნებაში მახის, რომ საქართველოს ექნება თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროკავშირთან, ეს სრულებით არ მოდის წინააღმდეგობაში მეზობელ ქვეყნებთან, კერძოდ რუსეთთან, სავაჭრო ურთიერთობებთან და მათთანაც რო ქონდეს სამგვარი რეჟიმი. არამედ ბუნებაში ასეთ წინააღმდეგობა არ არის. ეს ავტომატურად აღნიშნავს იმას, რომ რუსეთთან ურთიერთობები უნდა დაგვივარესდეს სავაჭრო ეკონომიკურ ჯგუფში.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ზურა ბაბაშიძემ 9 ივლისს კი პრაღაში. აბაშიძე კარასინის ტრადიციული შეხვედრა გამართება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ქვეყნის ანტიტერორისტული ძალები სულ საბრძოლო მსატყოფნაშია და სლავიანსკისა და კრამატორსკის შემდეგ მალე მოსახლეობა ლუგანსკისა და დონეცკის სხვა გათავისუფლებულ ქალაქებსაც იხილავს. ამის თაობაზე უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ვალერი ჰელეტეიმ ჟურნალისტებს ხარკოვის ოლქის ქალაქ იზიუმში განუცხადა.
Будеком випадку зупинятись ми не будемо.
Ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ გავჩერდებით. რეგიონში კონცენტრირებულია შეიარაღებისა და ცოცხალი ძალის მაქსიმუმი. ეროვნული გვარდიის, შინაგან საქმეთა და ეროვნული უშიშროების სამსახურის ძალების შემადგენლობით. მთელი ეს შეიარაღებული ძალა ტერორისტებისგან დონბასისა და ლუგანსკის რეგიონებისა და სხვა ქალაქების დასაცავად იქნება გამოყენებული.
Захизити всі міста від терористів.
განცხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა ვალერი ჰელეტეიმ. ავღანეთის დამოუკიდებელი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თანახმად 14 ივნისს გამართული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგების თანახმად ლიდერობს აშრაფ ღანი. მას ხმათა 56.54% აქვს, აბდულა აბდულას კი 43.56%. ამასთან კომისიამ 6 ივლისს ხაზგასმით განაცხადა, რომ შედეგები წინასწარია და იგი შესაძლოა შეიცვალოს. მაღალი რანგის გენერლის დაღუპვის გამო ერაყის პარლამენტმა საგანგებო სესიის მოწვევა გადადო. ერაყის ხელისუფლების ცნობით გენერალი ნაიმ აბდულა სუდანი ქალაქ იბრაჰიმ ბინ ალისთან საარტილერიო დაბომბვის შედეგად დაიღუპა. როგორც იუწყებიან, ერაყის პარლამენტის სესია 12 აგვისტოს გაიმართება. ქალაქი იბრაჰიმ ბინ ალი ბაღდადის დასავლეთით, ანუ აბუღრაიბის მახლობლად მდებარეობს, სადაც ერაყის სამთავრობო ჯარები ბლოკირებული ჰყავთ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. She needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone. And I need you, believe me, to be here and love me tonight. Mexican girl, that's the music they play when the night turned to day. I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იბება. When I was a little girl, my grandma told me that I could be just anything that I wanted to. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. And she said, my grandma told me that it's the little things in life that's
Radio Თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 104
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը
լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ
գույսմինետ ყოველ დღე FM 107.4
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Cənub rayonlarında prezidentliyə namizədlərin təşviqatı necə gedir?
Kamil bəyin təbliğat materiallarının göstərilən yerlərdə vurulmasına belə maneələr yaradılır. Məsələn, mənim yaşadığım ərazidə Masallı Boradiyə qəsəbəsində artıq ikinci dəfə çəkildirilib.
Bəs bu bölgənin yolları hansı vəziyyətdədir?
12 dənə maşın basıb qalmış. O yola asfalt eləyirlər. İndi başdan soldu da, başdan soldu.
Gəncədə sağlam ananın doğumdan əvvəl müəmmalı ölümü.
Təqribən o iynədən 1-2 dəqiqə deyək, 3 dəqiqə deyimmi, dedilər ki, rəngi qaraldı, halı dəyişdi. O iynədən sonra dünyasını dəyişdi.
Naxçıvanda haqqını tələb edənləri demagoq sağırırlar.
Demagoqamdır, haqqımı tələb edirəm. Mən deyirəm kimin, ayranla tuş demişəm, kimin toyuğuna daş atmışam.
Və ən nəhayət Qubada 3 adlı qədim hamam dağılmaq üzrədir.
Vaxtlaşırıq biz həmin hamamın ətrafında, içərisində müəyyən abadlıq işləri aparsaq da yenə hamam deməli ciddi təmirə ehtiyac olduğunu bilinizə verir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb. Hazırda namizədlərin təşviqatı gedir. Görək bu proses ölkənin cənub rayonlarında necə aparılır. Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Lənkəran arasında 4 seçki dairəsi var. Lənkəran şəhər, Lənkəran kənd, Lənkəran Masallı və Lənkəran Astara. Lənkəran ölkədəki səslərin 5%-ni verir. Bu baxımdan da Lənkəranda seçkilər həmişə diqqət mərkəzində olur. Lakin bu dəfə kəndlərdə və rayon mərkəzlərində seçki aktivliyi görmədik. Lənkəranın Vilvan və Şıxəkənar kəndlərində olan seçki məntəqələrində heç kimə rast gəlmədik. Təşviqat lövhələrinin hamısında İlham Əliyevin şəkilləri vurulmuşdu. Bəzi məntəqələrin təşviqat lövhələrində Qudrət Həsənquliyevin şəkillərinə də rast gəlirdik. Lənkəran şəhərinin arasında yerləşən seçki məntəqələrin təşviqat lövhələrində isə Cəmil Həsənlinin də şəkilləri var idi. Astara şəhərində təşviqat lövhələrində 3 namizəd barəsində məlumatın olduğunu gördük. İlham Əliyev, Cəmil Həsənli və bir də İqbal Ağazada. Lakin Masallı şəhərində olan təşviqat lövhələrində 4 namizədin şəkilləri vurulmuşdu. Cəlilabadda da eyni mənzərələrlə rastlaşdıq. Onu da aydınlaşdırdıq ki, kənd yerlərində seçki ilə bağlı məlumatsız olanlar çoxdur. Rayon mərkəzlərində bu məsələ bir qədər fərqlidir. Rayonlarda 2-3 namizədin seçki qərargahı var. Onda müşahidə etdik ki, yerlərdə İlham Əliyevin təbliğatı rayon icra aparatları, məmurlar ordusu və deputatlar məşğuldurlar. Müsavat Partiyasının Masallı rayon təşkilatının sədri prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin nümayəndəsi Xasay Səfəroğlu deyir ki, təzyiqlər və maneələr var. Onun sözlərinə görə 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsinin ərazisində olan təşviqat lövhələrinə müdaxilələr olub. Onun iddiasına görə Cəmil Həsənlinin şəkillərini kimləsə bilərəkdən lövhədən qopardırlar.
Cəmil bəyin təbliğat materiallarının göstərilən yerlərdə vurulmasına belə maneələr yaradılır. Məsələn, mənim yaşadığım ərazidə Masallı Boradiyə qəsəbəsində artıq ikinci dəfə çəkildirilib. Və bunu heç gizlədmirlər də. Təbii ki, bunları dəzalandırmırlar deyə bunlar biraz da həvəsləndilər bu işlərdə.
Xasay Səfəroğlu deyir ki, seçicilərlə görüş yerləri də yarıtma saldadır. Lakin 71 saylı Masallı kənd seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasının katibi Tarlan Əhmədov isə təşviqat lövhələrindən namizədlərin şəkillərinin bilərək qubardılması halların olmadığını deyir.
Mənim gözüm bura deyəliyəm. İndi 20 saylıdə polisin yanından gəlirəm, baxdı bura, nəvəni məktubu o düz yerində qalıb eləndi. Necə olur, tərtəmiz qalıb. İndi ola bilər, təkdə külək atıb, nəsə olur. Olur da, hər şey ola bilir, bəli. Sən nə eləməlidir? Təkdə külək ola bilər. Sən bugün bizim seçki siyahilərin külək atmışdı, elə şey də ola bilir. Ya yaxşı yapışdırmırlar, eləncə də ola bilir. Nə lazımdır axı? O da bizim Azərbaycanlı, belə şey olar. Onlar külək nə qədər olar, kimisə ola bilər, gecə eləsə, ola bilər, hər şey ola bilər. Amma məntəqə sədrinin, məntəqənin zadı
Cəmil Həsənli tərəfindən verilmiş müşahidəçi Əlipana Rızalının deməsinə görə 67 saylı Cəlləbad seçki komissiyasından məşvərəçi səs roquna malik olanların həm protokolun qərarını, həm də vəsiqələrini ala bilməyiblər.
Şəhər
cəhətlər təqdim olunan iki müddətini iki gündən sonra verilməlidir. Hələ ki, yerli yuvarlı, dəri seçkən təcəl o vəzifələri verilməkdən söz şəklə geçdirir. İndi hal-hazırda prezidentlər namizə Cəmil Həsənin savadlı nümayəndəsi Hidayət İsmailov indi dairlərlə əlaqə saxlayıb, dairlərdə də o vəzifələr olmaq məsələsilə bağlı yerli olaraq dairlərdə. Kimi niyə geçdirirlər, niyə vəzifələri verilmirlər? Bununla bağlı dairlərdə bizim nümayəndələrimiz. 67-ci dairlərdə idilər, 67-ci dairlərdə müzakirə apardılar. Onlar tələb qoyublar ki, bəs iki müddətinə verilmədi, artıq 7 gün keçir bizim orada təqdim elədiyimiz sənəd müddətindən. Bu seçki haqqında qanuna ziddir, qanun pozuntusudur. Tələb edir ki, vəzifələri bizə verəcək olur. İndi getdilər 68-ci dairəyə, alanda yerləşən 68-ci dairəyə. Məsələn, burasında biz nə qədər ki, vəzifələr verilmir, biz məntiqədə daxil ola bilirik. Belə bəzi süni əngəllərlə, süni maneələrlə yaşayırıq.
Onun bildirməsinə görə məntəqələrdə seçki siyahlarında çoxlu qüsurlar var. 67 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Mir Sahib Sultanov isə artıq vəsiqələrin hazır olduğunu deyir.
Bəli, protokolu da hazırdır. Öz nümayəndələri gəlmişdi, çəkin vəsiqələri də. Aparmayıb da dedilər axşam sarı ya da sabah gəlib aparacaq. Problem yoxdur, ola da bilməz. Verəsiz yalan informasiya nə lazımdır? Sizi də narahat edirlər.
Sizi ölkənin cənub rayonlarında təşviqatın gedişi ilə tanış etdik. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləməklə digər bölgələrdə də bu prosesin real gedişi ilə tanış olmaq mümkündür. Prezident bu günlər Lerik rayonu istisna olmaqla ölkənin cənub rayonlarına səfər etmişdi. Onda Lerikdə danışırdılar ki, məhz yollarının bərbadlığı onlardan yan keçilməsinə səbəb olub. İndi isə görək bütünlükdə bu bölgədə yollar hansı vəziyyətdədir? Yenidən Müstəcəm Məmmədov.
Dağ rayonu olan Lerikin ən böyük problemlərindən biri də mərkəzdən kəndlərə gedən yolların bərbad vəziyyətdə olmasıdır. Elə kəndlər var ki, Lerik şəhərinin 30-35 kilometrliyində yerləşir. Qış uzun və sərt keçir. Yağış və qar yağında yollar keçilməz olur. Elə yaşayış məntəqələr var ki, oraya at və eşəklə getmək olur. Kəndlərə giriş-gəliş çətinləşir. Son günlərdə yağan yağışlar bir daha göstərdi ki, bu problem olduğu kimi qalır. Rəzavul kəndi yolları kimi. Rəzavul kəndi Lerik-Lənkəran yolun 40-cı kilometrliyində yerləşir. Əsas yoldan elə də uzaq deyil. Burada asfalt yol qurtarır. Əslində ona yaxın kəndə gedən yolu yol da hesab etmək olmaz. Sakinlərin demələrinə görə hər dəfə yağışdan, qardan sonra yol hamarlanmalıdır ki, maşın hərəkət edə bilsin. Lakin texnika həmişə olmur, işlər çətinləşir. Kənd sakini Nazim Rızaev yağışdan sonra yolların keçilməz hala düşdüyünü deyir.
Yağmışdı, onu qırıb salmışdılar. Mən öz xərcimlə oraya qırabil köçürmüşdüm. O yolun o xarab yerlərini düzəltmişdim. Öz maşın batmışdı orada. Biraz yox, belə qanqarasılıq oldu, maşını saxladıq. 12 dənə maşın batıb qalmışdı. O yola asfalt edirlər. İndi başdan soldu da, başdan soldu.
Kənd sakinin deməsinə görə yağışdan sonra 3 gün işıq da olmayıb. Onun bildirdiyinə görə elektrik dirəkləri yararsız olduğuna görə yağışda, qarda, küləkdə sıradan çıxır. Nəticədə günlərlə işıqsız qalırlar. Lerik rayonu Veri kənd sakini Ağaddin İbrahimov da yolların bərbad vəziyyətdə olduğunu deyir. Bu iddia edir ki, 30-dan çox kəndi birləşdirən Piram-Veri yolu yağışdan sonra keçilməz olur. Bu da əhalinin yaşayışına mənfi təsir edir. Veri kənd sakini Ağaddin İbrahimov da yoldan danışır.
Bu yolun olmaması müsaitliyi də biz 50 manata bir dənə maşın 50 manata bu Lənkərandan bura gəlir. Bu cəmatın pulunun əksəriyyət yola gedir. 1000 nəfər isə burdan şəxsən onların siyasi manda var, 1000 nəfər Rusiyaya köçür.
Ağaddin İbrahimov yolla bağlı yuxarı orqanlara 100-dən çox ərzə ilə müraciət etdiyini söyləyir. Onun fikrincə yollar salınmasa kəndlərdən köçənlərin sayı ildən ilə artacaq. O deyir ki, Sovet dövründə kənd yollarını ərazidə yerləşən soxuzların hesabına təmir edilirdi. İndi bu işi bələdiyyələrin üzərinə atırlar. Bələdiyyələr isə kənd əhalisi kimi imkansızdır. İlin əvvəllərində Azadlıq Radiosu Piram-Veri yolu ilə bağlı reportajlar da verib. O vaxtları rayonun rəsmiləri bu yolun plana salındığını demişdilər. Əsas təmir işləri başlanana qədər yola əl gəzdirəcəklərini bildirmişdilər. Lerik-Lənkəran yolu da 2005-ci ildə əsaslı təmir olunsa da dağılmaq üzrədir. Bu yaxınlarda ölkə başçısı Canıb bölgəsinin Leriki çıxma şərti ilə bütün rayonlarında oldu. Leriklilər Lənkəran Lerik yolun barbadlığına görə prezidentin rayona gəlmədiyini deyirlər. Leriklilər bu yolu həyat yolu da hesab edirlər. Bu yol Leriki Bakı-Astara şosesinə birləşdirən yegana yoldur. Lerikdən kəndlərə isə 4 istiqamətdə yol gedir. Lerikin 150-dən çox kəndini də bu yollar birləşdirir. Uzunluğu 26 kilometr olan Lerik-Kələz yolu əsaslı təmir edilir. Bu yol İran sərhədinə qədər gedib çıxır. Rəsmilərin dediklərinə görə bir neçə günə yol tam hazır olacaq. Bu yolun təmirinə 8 milyon manatdan çox vəsaitin sərf olunduğu deyilir. Ölkə prezidenti Lerik-Xanagah yolunun əsaslı təmirinə də 2 milyon manat ayırıb. Nuvadi-Rəzəvul yolu da bura daxildir. Lerik-Bülüdül, Piran-Veri yollarının təmiri isə növbəti ilə saxlanılıb. Lerik rayonunun 43 saylı yolu istismar idarəsinin mühəndisi Ziyafat İsmailov deyir ki, həmin yolda bəzi işlər gedir.
Təzəlicə başlamışı o 40-cı kilometr Nuvadi-Rəzəvul yolu, burada işlər gedir.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısı müavini Habil Məlikovun dediyinə görə, Respublika əmniyyətli yollarda işlər davam edir. O belə hesab edir ki, əsas yol Lənkəran Lerik yoludur.
İkinci bir yolumuz da yoxdur da bizə. Bir çıxış, ikinci bir çıxışımız olsun, yoxdur. O bizdə yolumuz var, Lerik Lənkəran yolu.
Yerli sakinlərdən Nazim Rıza isə deyir ki, Rəzəvul yolunda təmir işləri başlansa da, yolun tam düzələcəyinə inanmır. Onun sözlərinə görə, adətən belə təmirdən sonra yol 2-3 ay işləyir. Ondan sonra əvvəlki vəziyyətə düşür.
Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı isə sizi Gəncədə Balacayevlər ailəsinin faciəsi ilə tanış edəcək. Reportaja diqqətlə qulaq asın. Bu reportaj sadə adamların bu ölkədə yaşam tərzini anlamaq üçün çox gərəkli ola bilər.
Bir neçə gün əvvəl Gəncə sakini Fərqanə Balacayeva 4-cü evladını dünyaya gətirərkən xəstəxanada vəfat edib. Ancaq qəfil ölümün ailəsinə müəmmalı qalan tərəfləri var. Belə ki, 3-cü hamiləliyi olan Fərqanənin bundan əvvəl bir tək və iki əkiz qızlar olub. Yoldaşı Yaşad Balacayev deyir ki, əvvəlkilər kimi bu dəfəki hamiləliyi də tam normal keçib. 9-cu ayına çatan normal hamiləlik ailəyə sevinç yaşadacaqdır. Oğul evlad dünyaya gələcəkdir ki, həmin gün ailənin faciəsinə çevrildi.
Yoldaşım Zəhfurdu üçün sevinə-sevinə gedirik doğum evinə, özür istəyirəm. Getdilər doğum evinə, bir müddət dedi iynə vurulmuş, dedi iynə vaxtı keçsin biraz. Mən indi əməliyyətə girəcəm, doğuma girəcəm. Dedi hər şey yaxşıdır, çox sevişdik də, sevinirdi. Burada da olanda da ümumiyyətlə şikayət olmayıb. Bakıda işləyirdim, işdən icazə aldım, çıxdım. İşdən icazə aldım, çıxdım, elə gəldim, təqribən Hacı Qavla çatanda zəhv vurdular ki, yoldaşın vəziyyəti ağırdır. Mən də avtobus saxladım, düşdüm, taksiyə oturdum. Hə, yolda da zəhv vurdu, bir nəsə dedilər, ürək masajı olunur. Dedim ki, nəsə iynə vurulubdur. Təqribən o iynədən 1-2 dəqiqə deyək, 3 dəqiqə deyimmi, dedilər ki, rəngi qaraldı, halı dəyişdi. O iynədən sonra dünyasını dəyişdi. O nə iynə idi, nə idi, mən çox-çox xahiş edirəm, yəni buna ölçü götürülsün. Mən süd ekspertizi də deyirəm, prokuraturaya da deyirəm, xahiş edirəm, ciddi şəkildə. Əgər burada doğru düzgün məlumatlar verilməsə, mən başqa yerə müraciət edib, hətta onun qəbri açılacaqsa da, yenidən müayinə olunacaqsa da, onun üstündə ekspertiz olacaq, hətta ona da gedəcək.
Fərqanəni doğum evinə aparan anası Rəna Zeynalova deyir ki, xəstəxanaya çatanda həkimlər qızını müayinə ediblər. Ananı arxaya salıblar ki, hər şey qaydasındadır. Qızı ilə pəncərədən söhbət edən ana xəstəxananın qarşısındakı aptekdən dərman almağa gedib. 5 dəqiqədən sonra qaydanda qızının ölüm xəbərini eşidib.
Ana bula getdi elə bilə. Boş. Əl sumkasını. Getdik, gedində həkimə göstərdim. Həkim baxdı, dedi nərə açılığı yoxdur, hər şey yaxşıdır. Çıxdı bu yuxarı, mən də getdim pastil gətdim. Getdim, yemək gətdim buna. Gəldim orada mağazindən aynı önü zatda aldım, çörək zatda. Evdən də getdim, pastil yığdım. Ondan sonra həm anrı bərim, həm uşağım orada sağ salamat. Gəldim, dedim, zəng elədim telefondan, aynadan, darvazadan bəri gəldim, məni gördü. Dedi, bay Fərqanə, yemək gətmişəm, gedirəm, qapçıya verəm, çıxarsın qadını. Verdim. Yox, dedi, ağrıyıram. Ağrıyıram deyin, dedim, Fərqanə, çox aşağı düş. Aşağı düşəndə gəldi, həkim bir də baxdı. Dedi, hə, yaxşıdır hər şey, baş gəlişidir, təzqi yerindədir. Ondan sonra, nə bilim, ürək döyüncüsünə baxdı. Dedi, hər şey yaxşıdır. Asfaltı keçdim, o yüzə aptek. Aptekdən aldım, gəldim bura. Və 3 dəqiqə, 5 dəqiqə nə oldu mənim uşağıma? İnsan həyatından oynadılar. Demədilər, bu canlı insandır. Demədilər, anaların gözü yaşlı qalır. Demədilər, balalar əlimizdən gedir. Mən belimi niyə pişdim olar həkimlər?
Ananın deməsinə görə qızının ölümünə qədər xəstəxanada qalması təqribən 2 saat çəkib. Gəncə Regional Perinatal Mərkəzin baş həkimi Tiranə Həsanova isə anadan fərqli olaraq deyir ki, hamilə qadın xəstəxanaya daxil olduğundan cəmi 10 dəqiqə sonra vəfat edib.
Müraciət zamanı xəstənin təzyiqi ölçülmüş və müayinə edilmişdir. Müayinədən sonra qəfləti ölüm baş vermişdir. Dərhal reanimatolog çağırılmış, burada olan reanimatolog ve başka hekimler kömeğe çağırılmıştır. Lakin hastanı xilas etmək olmamıştır. Doğuş başlamamıştan, hasta kapıdan girenden 10 dakika ərzində rəhmətə getmiştir. Ölümün səbəbini dəqiqləşdirmək üçün meyit tibbi ekspertizaya göndərilmiştir, anatomik patoloji təşrif üçün. Və yəqin ki, bunun ekspertizanın rəyə əsasında və Səhiyyə Nazirliyinin Doğuşa Yardım Komissiyasının araşdırması əsasında dəqiq bir məlumat olacaq.
Yoldaşını və onun bətnindəki evladını itirən Elşad Balacayev deyir ki, hadisə günü xəstəxanaya gələn polislər onları təhqir edib, döyüb. Buna görə də ölkə prezidentinə müraciət edəcəyini bildirir.
Eşitdim, polis tərəfindən evdəkilər döyülüb, vurulublar. Mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə birinci müraciət edirəm ki, belə bir cinayətlərə yol verilirsə də, əgər zərər çəkmiş bir ailəni belə əhsi etmək şəkildə vurulursa da, öz ailələrində belə bir qadınlara bu şeylər göstərilərsə də, nətər bir şey göstərilər. Bu boyda insan görür bunu ki, hansısa bir aliyə belə bir pislik, əziyyət göstərilir. Mən yoldaşım çatmışam, biri mənim arxadan remenimdən dartır, biri qoluma girir, mənim qolumu vurur. Orada mənim həyat yoldaşım dünyasını dəyişib. Mən yaxınlaşmamalıyamsa da, orada kim yaxınlaşmalıdır? Anasının əlini qapının arasına qoyub qırıq-qırıq onun barmaqla, belə şey olar.
Gəncə şəhər Kəpəz rayon polis şöbəsinin növbətçi hissəsindən isə bildirdilər ki, hadisə baş verən gün polis xəstəxanaya asayişi qorumaq üçün çağırılıb. Polis ailə üzvlərinə qarşı kobud rəftarın edilməsini də təqzib edir. İndi Fərqanənin 5 yaşlı qızı Fatimə hələ nə baş verdiyini anlamayan 3 yaşlı ikiz bacılarına təsəlli verir. Anamız bir gün yanımıza qayıdacaq deyir.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqında arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar!
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycanda Sovetlər dönəmində haqqını tələb edənlərə demagoq deyirdilər. Deyəsən, bu hal Naxçıvanda hələ də qalıb. İndi də Yafəz Əkramoğlunu eşitək.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev mətbuata şikayət elədiyi üçün agrolizm tərəfindən ayrı seçkiliyə məruz qaldığını bildirir. Şikayətçinin sözlərinə görə bu səbəbdən Naxçıvan agrolizm açıq səhmdar cəmiyyəti ona məxsus 3 hektar torpaq sahəsinin kümlanılması üçün müqavilə bağlamaqdan imtina eləyir. Babək rayonunun Sirab kəndində yaşayan Qadir Quliyev bu ilin avqust ayında Azadlıq Radiosuna müraciət edərək Naxçıvan agrolizm açıq səhmdar cəmiyyətindən şikayətçi olduğunu bildirmişdi. Naxçıvan sakini həmin vaxt iddia edirdi ki, agrolinzik onun taxılını vaxtında biçmədiyindən xeyli ziyana düşüb. Onun sözlərinə görə ziyana düşməsinə səbəb isə, biçim vaxtı agrolinzikin sadə vətəndaşlara nisbətən məmurlara daha çox üstünlük verməsi olub. Naxçıvan sakini düşdüyü ziyana görə agrolinziki məhkəməyə verəcəyini də bildirmişdi. Qadir Quliyevin sözlərinə görə agrolinzikin indi onun sahəsini şumlamaqdan imtina etməsinin bir səbəbi də onun məhkəməyə müraciət eləmək istəməsidir.
Pilləkənlərdən yenir, dedim rəhsizsiz, dedi bəli. Nə yaxşı dedim belə. Gəlmişəm müqavilə imzalayam. Yerlərimi şumlatmağı, mənim səhvimdir filan, moradır. Bunların müqavilə ilə siz eləyəsiniz. O kombayn məsələsinə görə qəbz istəyənsənsən, dedim bəli mənə. Dedim mən səndən heç bir müqavilə bağlamayacağam. Mən oradan prezident aparatına zəng elədim. Onlar da yönəltdi Azərbaycan Respublikası agrolizinginə. Dedi vallahi mənim gücüm çatmayacaq Naxçıvana. Getdim Ali Məclisə. Nəsə mənə dedi ki, onu da apar 35 manatdan pulu keçir.
Banca, hələ şun xoşuma gələcək, gəlməyəcək mənlə dəyər, yəni, aparım bu başdan pulu keçirdim, özü də 35 manatdan, 27 manatdan olur, mən niyə dəli dəyirəm ki, dedi, yox etmirəm, sən demagog adam oxşuyursan, mən sənə kimdənsə görüşdürməyəcəm, get başımın çarəsini yox.
Babəş Saşini deyir ki, taxıl bitinində Naxçıvan Agrolizik açıq səhimdar cəmiyyəti tərəfindən ziyana düşməsini sübut edən sənətlər olmadığından o zaman məhkəməyə müraciət edə bilməyib. Sahəsini şumlamaq üçün müqavilə tələb eləməkdə məqsədi eyni problemlə təkrar qarşılaşmaq istəməməsidir.
Keçən dəfə kombayn məsələsində məni süründürdülər, incitdilər. 3 aydan sonra mənim arpağım bişdilər. Onda yarısı hələ gəlmədi. İndi demək özləri qabağa düşürlər. Taxıllarını da bitirlər, satırlar. Arpalarını da bitirlər, satırlar. Kasıb küsüb vətəndaşla belə də qalırıq biz də ortalıq. Məni süründürməkdə məqsəd odur ki, mən əldə müqavilə olmasın, mən məhkəməyə verə bilməyim onları. Keçən dəfə qabız məsələsində mən çox dirəşdim, qabız vermədilər. İnan kəndin nə qədər deyim, biz 30% torpaqdan istifadə edə bilmir. Hamısını onlar götürüb onların torpağını, mən də qohumara ben torpağını götürmüşəm, mən istifadə edim. Ona da imkan vermirlər, bilirəm nədən yana imkan vermirlər ki, mən də atam yeri onlar götürək istifadə edəyəm. Mənim iki oğlum var, ikisi də ali təhsillidir. Biri burada fəhləşdir, biri də başalıbdır, çıxıb ki, Türkiyə. Onlara iş vermirlər. Ki, dədən demagogdur, filandı. Əşi, demagogam ki, haqqımı tələb eləyirəm. Mən neyirəm, kimin? Ayranla turş demişəm, kimin? Toyuğuna daş atmışam.
Naxçıvan Agrolizik, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktor Vasif Məmmədov isə onlara yönəlik iddiaları qəbul eləmir.
Gəlib idarənin qabağında görmüşəm, heç tanımıram mən adamı. Görmüşəm, demişəm, nə yaxşı deyib ki, gəlmişəm, müqavilə bağlayam. Bilindən sonra verəcəm. Yalan olaraq gedib qohum əqrabaların, torpaqların, sənədlərin götürüb ki, verin mənə işim var. Onun cəmisi bir, onda iş yersən, özünün torpaq sahəsi var. Vəssalam. Kimdə də sizə demişdi, biz onun halısı avqust ayının 15-20 avqustu daxılın pişdik. Bu da madəyir, mən birinə sonra verirdim. Niyə bura haradır ki, bura? O adam, mənim idarəmin qəbizi yox, planı yox. Deyər ki, mənim pişmişsən pisinimi? Şey nədir, mənim qəbizi ver çöldə, sirabın çölündə. Deyirəm, ay yoldaş, sənin bir onda çiftlər yerin yoxdur. Bir 33 manat apar, banca köçü, pulu gəlib şumluyum. Bayaqdakı pisin aparım. Ki yox elə, mağa sahədə qəbz verirsin. Niyə nə var ki, bizim vətəndaşın quluyuq nəyik? Bu adam bir şey ki, maraqlıdır ki, ora-bura zəng eləsin, şikayət eləsin, nəm neynəsin.
Qubada isə 3 adlı bir qədim hamam var ki, baxımsızlıqdan dağılmaq üzrədir. Əməkdaşlarımız Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədli sizi bu hamamın təkcə bugünü ilə yox, elə dünəni ilə də tanış edəcək. Həmin tarixi hamamın əhəmiyyətini anlamaq üçün bu çox vacib.
Qubada köhnə bir hamam var. El arasında adına Günbəz hamam, Çuxur hamam, Bəkir bəy hamamı deyirlər. 19-cu əsrin əvvəllərində tikilib. Hər gün bir daşı qopub düşən abidə dağılıb yox olmaq üzrədir. Qubalılar unikal quruluşa malik olan bu hamamda sonuncu dəfə 28 il əvvəl yuyunublar. 1985-ci ildə hamamın qapıları istifadəçilərin üzünə qapanıb. Ətrafı da dəmir barmaqlıqlarla hasarlanıb. O gün bu gün ətrafındakı hasarları da uçmuş kompleks baxımsız vəziyyətdədir. Quba sakini tarix fənnini tədris edən Elxan Məmmədov hamam kompleksinin keçmişindən danışır.
Bu ərazi, bu məni yarım tarlar, ondan sonra Günbəz, bu soyunub qeydən yeridir. Vaxtı ilə biz hamımız burada yaşlı insanlar buna istifadə edirlər. İçəri otanlar ki, artıq insanların çinməsi üçün lazım olan nələrdə tutulmuş o yer. Bu, məsələn, bura yoluna salındır. Biz də bak, görürsünüz ki, bu yerdə materiallardan istifadə etməklə tikilmiş çuxur, amma o çox möhkəm bir növrüyə, ondan sonra aparıcı divarlara malikdir. Yəni, bunlar uzun müddət həm hamamın istisinin, ondan sonra havanın, məsələn, korroziyasına məruz qalmasına baxmayaraq, öz keyfiyyətini indiyə qədər qoruyub saxlayıb. Sonra bura, o, məsələn, vaxtı ilə burada hovuz var idi, yəni pardan, yəni buxardan sonra istəyən adamlar gelirdilər və həmin hovuzun içərisində sərinlənirdilər. Sonra bu taşçalar hamısı ailəli insanların, burada krallar var idi və taslarla həmin krandan istifadə etməklə alınmış soğuk vasitəsilə məni insanlar yunurdu. Sonra bu binanın unikallığı həm də ondan ibarətdir ki, bu türk o memarlıq üslubunda tikilmiş hamamlardan biridir. Bu hamamların böyük üstünlüyündən ibarətdir ki, burada günbəzli olmaqla yanaşı, eyni zamanda həm də havanın təmizlənməsi üçün bu yuxarıda görürsünüz ki, kiçik pəncərələr var, həm işıq düşür, bu işıqlı olur. Eyni zamanda həm də yəni buxar qalxır və təmiz hava da oradan məni hamamı tapılır. Bunun mesela tüstüsü, yani yanacağın tüstüsü divarların içerisinde olan borular vasıtasıyla bayra çıkarılır. Bu da binanın əlavə istediyinə xeyli təsir göstərirdi. Yani bura gələn hətta belib ki, var ki, ölü gəlsəydi məsələn çukur hamama diri çıxardı.
Qubalılar deyirlər ki, bu boyda hamam bircə şamın ümidinə isinirmiş. Ancaq İlxan Məmmətov bu söhbətdə bir qədər şişirtmə olduğunu deyir.
Çox unikal konstruktiv bir quruluşu var. Belə ki, az yanacaq istifadə etməklə bu hamamda su qızdırılır və eyni zamanda bunun buxar hissəsi onun döşəməsindən, döşəməsinin altındaydı. Ona görə də hamamda çox yüksək istilik əldə etmək mümkün idi. Çuxur hamama istifadə üçün lazım olan su əvvəlcə arxlar vasitəsilə şəhərin yuxarı hissəsindən gətirilirdi. Çünki o zaman həm şəhərin əhalisi az idi, şəhər olduqca əhalisi təmizkar, həm də o hamama gələn su, həm də eyni zamanda içməli su olduğuna görə həmin arxlara qətiyyən insanlar buraxmırdılar. Sonradan tədricən əhalinin sayı artdıqca, eyni zamanda suyun qorunması üçün də, bu hamama gələn suyun da təmizliyini qorumaq üçün artıq novlar vasitəsilə həmin suyun gətirilməsi təmin edildi.
19-cu əsrdə Qubada tanınmış bəylərdən olan Bəkir Mehrəliyev bu hamama çox getkəl edirmiş. Məhz onun sayəsində həftənin bir gününü kişilər, bir gününü isə qadınlar hamamdan pulsuz istifadə edirlərmiş. Beləcə adamlar buranı həm də Bəkir bəy hamamı adlandırırlarmış. 1985-ci ildə hamamın kanalizasiya sistemi sıradan çıxır. Buna görə də qapıları istifadəçilərin üstünə bağlanır. 80-ci illərin sonlarında hamamda təmir işləri başlansa da yarımçıq qalır. Quba rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin baş məsləhətçisi Söhrab Əmrahov köhnə dağılmaqda olan hamam kompleksinin gələcəyi ilə bağlı nikbin fikirdədir.
Hündür günbəzli hamam yerli əhəmiyyətli tarixi abidə olmaqla 4606 nömrəli inventar nömrəsi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 132 nömrəli qərarı ilə tarixi abidələr sırasına daxil edilmişdir. Hamam gördüyümüz kimi ciddi təmirə ehtiyacı var. Vaxtaşırı olaraq biz həmin hamamın ətrafında, içərisində müəyyən abadlıq işləri aparsaq da, yəni yenə hamam deməli ciddi təmirə ehtiyac olduğunu bilinizə verir. Biz dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə bu barədə məlumat vermişik.
Söhrab Əmrahov hamamın restorasiyasının gələn il baş tutacağını deyir.
Salam, bu reportajla da ilə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ovaldre 24 saatda kulturzak tavazop nakhvar saatiyan somxur programas.
ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ